Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Desetine hiljada ljudi okupilo se danas u gradovima širom Australije u znak protesta protiv seksizma i rodnog nasilja. Protestu pod nazivom Marš za pravdu u Kamberi su se priključili i brojni savezni političari, među kojima predstavnici laburista, zelenih, kao i nekoliko poslanika liberalne i nacionalne stranke. Premijer Scott Morrison i ministarka za pitanja žena Marise Payne nisu se pojavili na skupu, ali su pozvali delegaciju da od najviše četvoro ljudi sa protesta da se sastanu iza zatvorenih vrata. Ponuda premijera i ministarke je odbijena i oni su ponovo pozvani da lično prisustvuju protestu i uživo poslušaju šta će reći govornici. Među onima koji su se obratili okupljenima u Kamberi bila je i Saxon Mullins, koja je bila žrtva seksualnog napada. Ona je u svom govoru rekla da muškarci treba da preuzmu aktivniju ulogu u sprečavanju seksualnog nasilja nad ženama.
One in five women have experienced sexual violence. Men, where do you think these perpetrators are?
Svaka peta žena iskusila seksualno nasilje, rekla je Mullins i zapitala sve muškarce šta misle gde se kriju toliki napadači. Oni su vaši prijatelji, vaše kolege, drugari s fudbala ili iz škole, rekla je Mullins i naglasila da nije dovoljno reći ja nikada nikog ne bih silovao, već da treba razmisliti o sopstvenom ponašanju, izgovorima i selektivnom slepilu. Organizatori protesta u Kamberi predaće dve peticije Saveznom parlamentu u kojima će zahtevati preduzimanje konkretnih koraka na sprečavanju seksualnog nasilja nad ženama. A lider laburista Anthony Albanese pozvao je sve žene zaposlene u osoblju ove stranke da se odmah jave i ispričaju svoje priče i iskustva u vezi sa seksualnim uznemiravanjem. Prethodno u okviru jedne privatne grupe na jednoj od društvenih mreža pojavile su se optužbe od strane preko 1300 bivših radnica laburističke partije. Neki od iznetih navoda uključuju neprimerene komentare i imena kojima su ženske članove osoblja oslovljavali muškarci iz ove stranke. Također navodi se i pritisak na pojedine žene radi seksualnog odnosa. Albanese istakao da su laburisti pokrenuli novi postupak interne revizije koji je usmeren na propise i odgovore vezane za seksualno uznemiravanje, kao i nove načine podnošenja žalbi unutar stranke.
Želim da ohrabrim žene da se jave i da se izjasne, ohrabrujem i muškarce da zaslušaju razloge za zabrinutost žena i da odgovore na to. Uznemiravanje i seksističko ponašanje i patrijarhat ne postoje samo na jednoj strani politike, već svuda u društvu. Ono što treba da uradimo je da saslušamo zabrinutosti koje se iznose i da reagujemo na njih, rekao je Albanese. Ukoliko su vam potrebne informacije ili podrška u vezi sa seksualnim zlostavljanjem, pozovite službu 1800 Respect. Na broj telefona 1800 737 732. Zamenik saveznog premijera Michael McCormack izjavio je da je hitno potrebna promjena kulture na radnom mestu kako unutar parlamenta, tako i širom države. Posle svega što se dogodilo u vezi sa slučajevima službenice Brittany Higgins i ministarke Linde Reynolds, kao i optužbe na račun državnog pravobranioca Christiana Portera, McCormack kaže da je proteklih mjesec dana bio izuzetno stresan period za sve i da je potrebno značajno unaprediti odnose.
We need to have obviously more respect. We need to show more respect in the workplace, not just this workplace.
McCormack kaže da mora biti više poštovanja, pre svega poštovanja na radnom mjestu i to ne samo u parlamentu, već i na radnim mjestima širom Australije. Sve počinje kod kuće, a nastavlja se na radnom mjestu. Potrebno je da se svi ljudi, a ne samo žene, osjećaju sigurno i prijatno, kako na svojim radnim mjestima, tako i u svojim domovima, rekao je zamjenik premijera. McCormack je, kao i drugi vodeći političari vladajuće koalicije, istakao da ne obraća pažnju na posljednje rezultate anketa prema kojima liberali i nacionalna stranka sada zaostaju za laburistima. Prema posljednjem ispitivanju javnog mnjenja koje je sproveo List The Australian, laburistička stranka u ovom trenutku ima prednost 52-48 u odnosu na koaliciju. Nezavisne poslanice u Saveznom parlamentu Zali Stegall i Helen Haynes podnele su zajedno sa Rebekom Sharkey iz Alijanse centra predlog izmjena i dopuna zakona o seksualnoj diskriminaciji. Predlog je usmjeren na nedostatke prema kojima članovi parlamenta ili sudstva nemaju odgovornost, ali nisu zaštićeni od seksualnog zlostavljanja na radnom mjestu.
Zali Stegal kaže da se danas povlači linija kojom se kaže da samo reči nisu dovoljne i da je vreme za konkretne zakonodavne korake. Ona je rekla da zvuči ludo da u 2021. moraju da se podnose amandmani na zakone od vitalnog značaja za bezbednost i poštovanje na svim radnim mestima. Advokati državnog pravobranioca Kristijana Portera potvrdili su danas da je on tužio medijsku kuću ABC i novinarku Louise Milligan za klevetu u tekstu o slučaju navodnog silovanja. Porter je tužio ABC zbog objavljivanja lažnih optužbi protiv njega u pomenutom tekstu, a njegovi advokati optužili su ovu kuću za vođenje medijskog suđenja, a novinarku Milligan da se ponaša zlonamerno i da je narušila ugled Kristijana Portera. Državni pravobranilac se zbog brige za mentalno zdravlje nalazi na odsustvu na neodređeno vreme, a premijer Morrison je najavio da je Porter dobrodošao u savezni kabinet kada bude bio spreman da se vrati. Za to vreme u Novom Južnom Velsu nije zabeležen ni jedan novi slučaj zaraze virusom korona. Zdravstvene vlasti istražuju na koji način se inficirao jedan od radnika obezbeđenja u karantinskim hotelima u Sidneju, koji u subotu bio pozitivan na COVID. Za sada se ne zna kako je došlo do prenošenja zaraze, pošto nadležni tvrde da je proverom utvrđeno da je radnik obezbeđenja poštovao sve bezbednosne protokole. A u Brisbaneu je zabeleženo 6 novih slučajeva zaraze unutar karantinskog hotela. Također je potvrđeno da doktorka iz bolnice Princeza Aleksandra ima isti tip virusa kao i dvoje povratnika iz inostranstva koji borave u karantinskom hotelu. Više o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da su konsultacije medicinskog dela kriznog štaba sa premijerkom Srbije Anom Brnabić protekle u konstruktivnoj atmosferi i da je struka ostala pri stavu da epidemiološke mere moraju biti pooštrene. Kon je za N1 rekao da će danas ili sutra biti odlučeno kakve će mere konkretno biti donete.
Moram da kažem da je medicinski deo kriznog štaba vrlo čvrsto ostao na svojim pozicijama. Ne zbog držanja pozicije, nego zbog činjenice da se epidemiološka situacija, nažalost, pogoršava. Pa danas imamo 4226, a svega pre nedelju dana, dakle u nedelju prošlu smo imali 3024, što ukazuje na ozbiljan porast koji možemo očekivati u narednom periodu. Prema tome, mi nemamo izbora. Jednostavno, mi moramo sprovesti vrlo oštre mere kako bi sprečili tu transmisiju.
Srpski mediji prenose da će se sastanak kriznog štaba održati sutra i da će se tada znati koje će biti to nove restriktivne mere. Dr. Kon je za N1 rekao da vikend mere nisu bile dovoljne da se stopa zaraze smanji. Na pitanje kada se može očekivati da se u Srbiji postigne kolektivni imunitet, Kon nije dao precizan odgovor.
Ova situacija, nažalost, rešava se zatvaranjem na jedan način, znači sprečavanjem kontakata, to je najvažnije reći sprečavanje. Meni nije bitno da ima zatvaranje, samo je bitno da nikako ne dolazi do nepotrebnih kontakta, znači osim onih esencijalnih. I drugi način je što bržom vakcinacijom i što bržim obezbeđivanjem imunih ljudi i na taj način će morati, znači prirodno je da dolazi do spuštanja aktivnosti virusa i to je nešto što zavisi ne samo od nas, normalno zavisi od virusa, da li će on dalje nalaziti puteve izmene, što je očigledno da povećava tu sposobnost, sve više imamo novih mutacija i novih varijanti, ali utoliko je važnije da se što pre vakciniše.
Prema posljednjem preseku u Srbiji od posljedica COVID-a preminulo još 25 osoba, a zabeleženo 4226 novih slučajeva zaraze, odnosno više od trećine testiranih. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhej izjavio je da Brisel želi veću dinamiku u pregovorima sa Srbijom, koji su prošle godine tekli veoma sporo. On je naglasio da Beograd mora da iskoristi sadašnju priliku za nastavak dijaloga s Prištinom. Varhej je dodao da će Evropska komisija pomoći dijalog zajedno sa američkim prijateljima, navodi se u saopštenju komisije. Od Kosova se očekuje veća politička stabilnost kako bi se ubrzale reforme, uključujući oblasti vladavine prava i socioekonomskog razvoja. Varhej je ocenio da su reforme u zemljama regiona često bile spore, zbog čega su neke članice Unije dovodile u pitanje transformativnu moć procesa proširenja, ne odobravajući dalji napredak. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je na forumu da je ulazak u Evropsku uniju strateški prioritet Srbije i da zemlja želi što pre da postane članica Unije.
Evropska komisija namenila je Srbiji skoro 12 miliona evra kako bi doprinela borbi protiv COVID-19 u okviru Evropskog fonda solidarnosti. Ova sredstva biće usmerena na hitnu podršku stanovništvu i merama prevencije, praćenja i kontrole širenja bolesti, kao i za medicinsku i ličnu zaštitnu opremu. Ista sredstva namenjena su i kao nadoknada troškova koje je Srbija prethodno imala u borbi protiv pandemije. Donacija potiče iz Evropskog fonda solidarnosti i deo je većeg paketa od 530 miliona evra. Planirano je da ukupna pomoć bude usmerena ka 17 zemalja članica i 3 zemlje kandidatkinje, među kojima je i Srbija. Kosovo je otvorilo ambasadu u Jerusalimu, čime se pridružilo Sjedinjenim državama i Gvatemali, jedinim zemljama koje svoja diplomatska predstavništva u Izraelu imaju u gradu koji se nalazi u središtu izraelsko-palentinskog spora, javlja Glas Amerike. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore objavilo na Twitteru da je otvaranjem ambasade ispunjeno obećanje dato u ovalnom kabinetu Bele kuće. Otvaranje diplomatskog predstavništva Kosova u Jerusalimu bila je jedna od tačaka sporazuma o ekonomskoj saradnji Kosova i Srbije u Vašingtonu septembra 2020. uz posredovanje Sjedinjenih Država i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Veze s Kosovom Izrael u širem smislu vidi kao deo normalizacije odnosa s arapskim zemljama i zemljama s većinskim muslimanskim stanovništvom, izvestila je agencija Reuters. S druge strane, Vasel Abu Yusuf, član izvršnog odbora Organizacije za oslobođenje Palestine, izjavio je da je otvaranje kosovske ambasade u Jerusalimu u suprotnosti sa rezolucijom Ujedinjenih nacija. Po zatvaranju biračkih mesta u Nikšiću u nedjelju uveče počelo je prebrojavanje glasova na lokalnim izborima u ovom crnogorskom gradu. Nevladina organizacija Centar za monitoring saopštila je da je na osnovu 100 od 100 obrađenih glasova evropski tim za Nikšić osvojio 40,4% glasova, odnosno 18 mandata. Koaliciju za budućnost Nikšića podržalo je 25,9% birača, Mir je naša nacija 23,2%, Crno na bijelo 4,5% i Narodni pokret 3,3%. SDP Mila Đukanovića je ispod cenzusa sa 2,6% glasova. Iako je policija uputila apel, a nosioci liste pozvali da se zbog epidemioloških mera slavi kod kuće, na ulicama Nikšića vidjele su se kolone vozila i masovna kršenja propisa. Vijorile su se uglavnom crveno-plavo-bele trobojke, a lider Demokratskog fronta Andrija Mandić saopštio je da je posle 20 godina Milo Đukanović poražen u Nikšiću, te da su se stekli uslovi da Marko Kovačević, koji je bio njihov kandidat, postane gradonačelnik Nikšića. Tokom izbornog dana bilo je mirno, dok se u večernjim satima veliki broj ljudi okupio ispred prostorija Koalicije za budućnost Nikšića, a u jednom trenutku došlo je do sukoba s policijom. Nosilac koalicije Mir je naša nacija Momo Koprivica čestitao je pobedu i oslobođenje Nikšića. On je istakao da je to pobeda građanskih progresivnih snaga i saopštio da je ovaj rezultat garant očuvanja državne vlasti, javlja naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić, čiji opširan izveštaj sa nikšićkih izbora možete slušati u sutrašnjem programu na srpskom jeziku. A patrijarh srpski Porfirije juče u pratnji monaha otputovao u Pećku patrijaršiju uoči početka Vaskršnjeg posta, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Ovo će biti prva poseta Porfirija Pećkoj patrijaršiji od kada je imenovan za patrijarha 18. februara ove godine. Pećka patrijaršija je bila pomesna autokefalna pravoslavna crkva sa sedištem u Peći i prva arhijepiskopija Srpske pravoslavne crkve. Tron pećkih patrijarha je u manastiru Pećka patrijaršija, odnosno u njoj se tradicionalno ustoličavaju srpski patrijarsi, pa se očekuje da tako bude i sa patrijarhom Porfirijem. Prema kursnoj listi za 15. mart, jedan australijski dolar vredi 77 američkih centi, 65 euro centi, 56 britanskih penija i 76 srpskih dinara i 22 pare. Evo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U Sidneju mogući povremeni pljuskovi i maksimalna temperatura do 25 stepeni. U Melbourneu sutra mestimično oblačno i 22, dok se u Hobartu očekuje razvedravanje i najviše 19 stepeni. Za Kamberu se predviđa mestimično oblačno i 22, dok će u Adelaidu biti slične prilike i maksimalnih 25. U Brisbaneu sutra povremena kiša i 23. U Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i 31 stepen, dok će u Perthu utorak biti mestimično oblačno i maksimalnih 34 stepena. U Srbiji danas kišovito, temperature od 3 do 7 stepeni Celzijusa. Bilo to sve u vestima SBS radija na srpskom jeziku.
Za sve ostale informacije posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.